Pirms aptuveni pusotra gada Vācu televīzijas kanāls ARD demonstrēja dokumentālu filmu, kurā stāstīja par vairāku krievu vieglatlētu saistību ar dopinga lietošanu. Jau toreiz tika apgalvots, ka dopinga lietošanu arī vadošo sportistu vidū atbalstījuši gan treneri, gan zinātnieki, gan arī valsts. Pēc šīs filmas dalība Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs tika liegta krievu vieglatlētiem, sankcijas pret kuriem var atcelt neātrāk kā 17. Jūnijā. Taču tagad dopinga skandāls ir uzņēmis jaunus apgriezienus pēc tam, kad bijušais Maskavas antidopinga laboratorijas vadītājs Grigorijs Ročenkovs intervijā izdevuma The New York Times paziņoja, ka dopinga programma ir rūpīgi izplānota valstiskā līmenī, lai nodrošinātu krievu sportistu uzvaru mājas olimpiskajās spēlēs Sočos. Ročenkovs apgalvo, ka šajā programmā ir bijuši iesaistīti aptuveni 15 ziemas olimpisko spēļu medaļnieki. Savukārt pats Ročenkovs esot piedalījies dopinga analīžu provi samainīšanā. Krievijas sporta ministrija šīs apsūdzības ir nosaukusi par absurdām, piedraudot The New York Times ar tiesāšanos. Arī krievu presē izskanējuši apgalvojumi, ka Ročenkova teiktais neatbilst patiesībai, jo pats laboratorijas vadītājs savulaik ir ārstēts psihiatriskajā slimnīcā. Vienlaicīgi krievu amatpersonas neizslēdza, ka tiks veikta arī iekšēja izmeklēšana, lai iegūtu nopietnus pierādījumus. Par spīti Krievijas apgalvojumiem un solījumiem arī turpmāk cīnīties pret dopinga izmantošanu sportā, Starptautiskās olimpiskās komitejas vadītājs Tomass Bachs paziņojis, ka gadījumā jāapstiprināsies jaunās apsūdzības par valsts līmeņa dopinga programmas esamību Krievijā, netiek izslēgta iespēja visas Krievijas delegācijas nepielaišanai dalībai Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs jau šajā gadā. Intervijā izdevumam Frankfurter Allgemeine Zeitung Bachs norādījis, ka lēmums būs atkarīgs no Vispasaules antidopinga aģentūras izmeklēšanas par Soču olimpiādi. Olimpiskās komitejas vadītājs uzsvērs, ka sodi būs bargi un var izpausties gan kā diskvalifikācija uz mūžu sportistiem, gan kā finansiālas sankcijas, gan kā aizliegums nacionālajām federācijām piedalīties starptautiskās sacensībās. Tomass Bachs arī piebildes, ka Starptautiskajai olimpiskajai komitejai nāksies pieņemt ļoti smagu lēmumu par kolektīvo atbildību vai individuālo taisnīgumu. Tomassa Bacha paziņojumi jau izsaukuši reakciju Krievijas politiskajās aprindās. Tā piemēram, Krievijas federācijas padomes sociālās komitejas vadītājs Valērijs Riezanskis paziņojis, ka Krievijas komandas nepielaišanai dalībai Rio spēlēs ir nepieciešami pierādījumi, kas nav politizēti. Pēc viņu vārdiem kolektīvo sankciju piemērošana ir ārkārtīgi nepareizi, jo sodīti tiek gan godīgie, gan negodīgie sportisti. Savukārt Krievijas prezidenta presesekretārs Dmitrijs Peskovs aicinājis izmeklēšanu veikt tā, lai netiktu mest ēnu uz čempioniem, kuri savus rezultātus ir sasnieguši godīgā ceļā. Jāpiebilst, ka laikā, kad Vispasaules antidopinga aģentūra vēl tikai turpina savu izmeklēšanu, ASV tieslietu ministrija jau ir sākusi krimināllietu par Grigorija Ročenkova apsūdzībām pret Krievu valdības ierēģiem, sportistiem, treneriem un antidopinga iestādēm. ASV federālajām varas iestādēm ir tiesības ierosināt lietas pret ārvalstu pilsoņiem, ja tiem ir kāda saistība ar ASV, piemēram, konti amerikāņu bankās. Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Maskava pret šādu pieju izturas skeptiski, nesaprot to un arī nepieņems izmeklēšanas iznākumu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.